Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo su Kulturni krugovi za 4. januar 2017. godine. U prvom delu emisije govorit ćemo o televiziji, o glumcima, o piscima, ponešto o pozorištu. U drugom, onom specijalu koji se zove Zlatni presek, govorit ćemo o domaćim i stranim arhitektonskim skupovima i o novom četvorogodišnjem projektu. Evropski je to projekat, zove se Gradovi deljenja ili Kreativni podsticaj. U tome učestvuje i naša Beogradska internacionalna nedelja arhitekture i gosti u Zlatnom preseku biće arhitekti iz autorskog tima Bine, Danica Jovović-Predanović i Jelena Vojvodić i Ivan Kucina. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta, sad ide muzika pa onda pričamo. Sa novom godinom ne stižu samo lepe vesti, lepe želje i čestitke, stižu i one tužne. Umro Ivo Brešan, hrvatski književnik i scenarist, imao je 81 godinu, žive u Zagrebu. Da smo u nekadašnjoj Jugoslaviji, zbog njega bi se menjale televizijske satnice javnih televizija. Ovako svi mediji u celoj regiji, to je nekadašnje Jugoslavije, obavestili su svoje čitaoce, gledaoce kao i slušaoce da je Ivo Brešan jedan od najvećih savremenih evropskih dramatičara. I tačka, mnogi su tako napisali, a mi slušamo o Ivi Brešanu od Mire Knežević.
Jedan je od najplodnijih i najizvođenijih hrvatskih, a možemo reći i jugoslovenskih dramatičara evropskog ranga, rođen je 27. maja 1936. godine u Vodicama. Gimnaziju je završio u Šibeniku, dok je jugoslovensku književnost diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Celog života pripadao je više nego talentovanom šibenskom kulturnom krugu. Dokazao je da se vrhunska umetnička dela mogu stvarati i izvan metropolskih krugova i klanova. Godinama je bio profesor u Šibenskoj gimnaziji, da bi penziju dočekao kao čelnik Šibenskog centra za kulturu. Poslednje dve decenije života Brešan se posvetio pisanju romana i kratkih priča. Najpoznatija mu je drama, svakako groteskna tragedija, predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, napisana 1965. ali prvi put izvedena tek 1971. godine, gde bi drugde nego u teatru ITD u režiji čuvenog Božidara Violića. Reč je o jednoj od najuspešnijih hrvatskih drama nastalih u drugoj polovini 20. veka, koju su prigrila i druga kazališta, izvođena je u Nemačkoj, Austriji, SSR-u, Poljskoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Švedskoj, na domaćim pozornicima u Kerempuhu, zadržao se do današnjih dana. Među dramskim Brešanovim delima ističu se i drame Nečastivi na Filozofskom fakultetu, koje je zanimljivo praizvedena u Ljubljani, Svečana večera u Progrebnom preduzeću, Viđenja Isusa Krsta u kasarni VP, Anera, Hidrocentrala u Suhom dolu, Veliki manevri u tijesnim ulicama, Julije Cezar, Smrt predsjednika kućnog saveta, Arheološka iskapanja kod sela Dilj, Potopljena zvona, Utvare i drugi. Brešanove drame bavile su se aktuelnim problemima na pomalo otkačen način, vrlo se često naslanjajući na dela dramskih klasika, što je privlačilo i publiku i kritiku, te autoru stvorilo kultni status među dramskim piscima. Među proznim delima ističu se roman Ptice nebeske, Ispovedi nekarakternog čoveka, Astarocht, koji se bavi faustovskom tematikom, a tu su i romani Kockanje sa sudbinom, Država Božija 2053, Vražja utroba, Katedrala, Ništa sveto, Prokletnici, a kao scenarista sarađivao je i na snimanju Papićevog Izbavitelja i Tajne Nikole Tesle, Bulajićevih filmova Obećana zemlja i Donator. Sa sinom Vinkom, filmskim rediteljem, sarađivao je u radu na filmovima Kako je počeo rat na mom ostrvu i Maršal. Brešan je dobitnik brojnih nagrada, među njima i dve serijne nagrade, nagrade Fonda Miroslava Krleže za roman Astarocht, nagrade za životno delo Vladimir Nazor, nagrade Ksaver Šandor Đalski za roman Katedrala. Cijelog života Brešan je bio autor koji je mrzeo autocenzuru, pa je bez obzira na državne sisteme političke vrhuške često bio njihova meta. Ali ovaj lucidni portretista Dalmacije i najpre Dalmatinske zagore do posljednjeg trenutka ostao je veran sebi i svojim idealima kao legitimni nasljednik Marina Držića.
Iba Brešan, 1936-2017.
Daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak Brača i Mockoga. I bljesak slavna šestopera, i miris, miris kalopera. Tamo, tamo da putuje, tamo, tamo da tuguje, tamo, tamo da putuje. Da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više ne znam sebe sama, ni dima bola u maglama. Tamo, tamo, samo da putujem. Tamo, tamo da tugujem. Tamo, tamo da putujem. Tamo, tamo da tugujem.
Na kraju 2016. godine na RTS-u mogli smo da vidimo dvodelni film Slepi putnik na brodu ludaka, Goran Marković po Vuletu Žuriću. Vesna Perić, obično nemamo Vesna prilike da komentarišemo naše, pa RTS-ove, pa još domaće takve filmske projekte. Ja bih prvo dala sve pohvale za ovaj projekt.
Naravno, i ja bih zaista jedno prijatno iznenađenje, ali ipak s druge strane, budući da je Goran Marković u pitanju, nekako nas ne iznenađuje da Goran Marković dobro vlada čak i medijom i žanrom televizijskog filma, jer ovo je zapravo dvodelni televizijski film, ali budući da je dominantno filmski reditelj, Goran Marković i tekako poštuje zakonitosti filmskog jezika u priči koja je prilično kamerna u suštini i koja je prilično...
U stvari se događa u interijeru, uglavnom nešto tako malo je. Eksterijera. Ima Prvi svetski rat, Petar Kočić, rekao gde je Vule Žurić tekst napisao.
Vule Žurić je autor, odnosno scenarista, koji inače imao dosta iskustva i kod nas u dramskom programu Radio Beograda i pišući životopise srpskih pisaca i autora i dramatizujući recimo Seobe Crnjanskog, tako da, ali čini mi se da je ovo njegovo prvo veće, važnije scenarističko iskustvo i taj sočni dijalog i trodimenzionalni likovi koje Vule Žurić ume da iskreira od realnih biografskih komponenata je nešto što svakako daje još dodatni kvalitet ovoj televizijskoj priči koja je potkrepljena i tim snažnim vizualnim izrazom na kome i Goran Marković
hladni insistira. Tonovi, recimo hladna, cijela je paleta potpuno hladna, vrlo dobri eksterijeri, vrlo dobri interijeri, kadar je odličan, interesantan, dubinska oštrina.
Đorđe Arambašić je direktor fotografije, to je jedan od mlađih direktora fotografije koji u posljednje vreme mnogo radio na filmovima debitanata i te nove škole srpskog filma mladih ljudi kao što su Mina Đukić na Neposlušnima radio, na Panami Pavla Vučkovića i evo sada i na Igli ispod praga Ivana Marinovića. Sve su to debitanti koje on iskusnom rukom vodi kao direktor fotografije, a ovde u slučaju slepog putnika na brodu ludaka vidimo to gotovo vermerovsko i rembrantovsko poigravanje svetlošću i senkom i jedan kao što si rekli, taj hladni i meditativni ton, budući da je u pitanju...
I zima. U stvari se dešava uglavnom i u zimu, ali jeste neka kraj.
I kraj života samog Petra Kočića, koji je velikog srpskog pisca i borca protiv austro-ugarske monarhije i u svojim delima i u svojim javnim nastupima, koji je skončao, nažalost, život baš u Guberevcu u klinici za mentalno obolele u blizini Beograda, baš za vreme opsade, odnosno za vreme austro-ugarske agresije na tadašnju Srbiju.
Na dva filma sam mislila dok sam gledala ovaj film, jedan iz Plav Meduze, a drugi Ko to tamo peva.
Pa, iako imaju različite potpuno rukopise, Karpo godina,
svi imaju
sa druge strane,
ali
šijan,
ima nečega.
Ali ima nečega, pa tačno, ima nečega i u smislu izolovanosti jedne grupe ljudi. To je jedna, u stvari, mitski motiv još od Bokača i od Dekamerona. Očekivanje kraja sveta i na neki način apokalipse u izolovan zatvor.
Obično su to manastiri ili dvorci i vrlo često su tu priče Markiza de Sada smeštene. Ovde je nešto sasvim
ovde je ludnica, tako da je ta neka priča o iščekivanju kraja kroz biografski lik koga, ja bih rekla, uspešno tumači Igor Đorđević. Nije lako tumačiti biografsku ličnost, to zaista može da bude jedan opasan kamen proklizavanja, a i nije lako tumačiti nekoga ko je u ludnici, odnosno nekoga ko ima mentalni poremećaj, kao što se desilo i sa Petrom Kočićem. Tako da Igor na neki način balansira između te lucidnosti Kočićeve, ali i momenata posebnih deluzije, odnosno momenata gubitka kontakta sa realnošću.
Pacijenti u ludnici me podsjećaju na grčki ili antički hor.
Čak i na srednjevekovne.
Da, i tu čak imamo, oni vizualno liče na srednjevekovne, imamo stalne likove koji su u suštini epizodni, ali koji se pojavljuju od onoga koji je kralj, pa onda
kralja,
starca,
luda, pomoćnik.
Svega, cijelu nekako imamo postavljenu pozorišnu na neki način situaciju, i to onako antičkog ili klasičnog pozorišta.
Pa čak nekako i Hieronymus Bosch i njegove te groteskne karikature su nešto na čemu je i Goran Marković kao reditelj i Đorđe Arambašić kao direktor fotografije insistirao. Dakle, na toj atmosferi pre tog srednjevekovlja koje nosi taj mrak, nego 20. veka, jer se zapravo radnja dešava početkom 20. veka. Dakle, veoma interesantan, rekla bih, poduhvat naše kuće i veoma vredan, i volela bih da je se napravi čitava serija važnih ili biografskih ličnosti ili fenomena koji se tretiraju na ovako umetnički radikalan i važan način.
Pomenula si malo pre televizijski i filmski film, znači za bioskope i za televiziju. Kako bi ga definisala? Kako se, ili u čemu se najvažnije razlike mogu čitati?
A evo, na našoj akademiji, na Fakultet dramskih umetnosti je Akademija za film, pozorište, radio i televiziju. Međutim, i obično su katedre za radio i pozorište zajedno, radijska i pozorišna režija, radijska i pozorišna produkcija, a sa druge strane filmska i televizijska. Međutim, u izrazu je potpuno suprotno. Bliži su televizijski izraz i pozorišni sa jedne strane, a sa druge strane filmski i radijski. Način manipulacije narativom, način manipulacije vremenom i prostorom u filmu i radiju su mnogo približniji nego u televiziji, u televizijskom filmu i u teatru.
Televizijski, čini mi se, ima više krupnih kadrova.
Tako je, krupnih
više vodi računa
planova
o tome da se glumi, ne znam, treptajem oka.
I više teatarski, rekli bismo.
A film ima opet jednu drugu priču, ima mnogo više čak akcija, ajde da tako to
nazovemo. Ali televizijske serije, za razliku od televizijskog filma, više prate filmsku estetiku. To je slučaj sa završnicom televizijske serije nedavnom, Ubice mog oca, koja je premijerno prikazana takođe na našoj televiziji, a koja u potpunosti reditelj Predrag Aga Antonijević prati filmsku estetiku u plasiranju ovakvog narativa.
Dobro, to je i akciona serija koja izgleda...
Jeste,
to,
ona po žanru, ona po žanru i vuče zaista više na film i na ove čuvene HBO
krimi serije.
Tako, i u vizualnom izrazu, ona je još više u boji, u kostimu, u scenografiji insistira na tim svedenim, desaturisanim koloritima. Recimo, glavni junak neprestano nosi jednu ispravnu
sivu zelenu. Kada se kaže desaturisano, to u stvari znači da je skoro bez boje, na taj način, i onda imate vi kolor, u stvari ugođaj kolor, ali je potpuno ubijena boja i skoro je na sivu. Možda još da pomenemo, da se vratimo Brodu ludaka, ono što je meni bilo zanimljivo, bilo je muke, ali ne bih rekla da su loše rešene, sa naglascima. Imamo ženski lik koji glomi strankinju
i ona
dobro zvuči, i Tuma je takođe podsjetio na ženski lik iz Splava Meduze, koja u tom slučaju je bila Slovenka. Imamo opet lika koji govori hrvatski, i to
Đurica koji je
sa naglaskom dobrim, rekla
tako
bih.
Tako je. Pa i sam Igor Đorđević kao Petar Kočić sa tim bosanskim akcentom. Maša Dakić je ta glumica koja je ona inače studirala na našoj akademiji Beogradskoj, da ona je Beograđanka. Tako da je veoma, eto, postoji ta generacija mladih glumaca koji, čini mi se, nisu dovoljno vidljivi ni filmski, ni televizijski, koji su na neki način zapostavljeni, koji imaju veoma dobre kapacitete i veoma dobre afinitete i za jezik, i za melodiku jezika, i za akcenat.
I da završimo, a da opet ne hvalimo samo, ima tu malo i zamerki, mora neke soli da se doda u nekom trenutku, kao da je malo prejako, ja bih to nazvala preglumljeno, ali nisam sigura da
pa
bi se to...
Pa možda zato što Igor Đorđević je dominantno pozorišni glumac, igra mnogo u Narodnom pozorištu i možda postoje ti rudimenti, rudimentarni ostaci te malo teatralnije glume, koja, ali rekla bih da sama trodimenzionalnost načina koji je pisan lik dovoljno nudi glumcu možda i previše mamaca da se razmaše na taj način na koji je to Igor Đorđević činio kao Petar Kočić.
Vesna, hvala. A ako bude mogućnosti, verovatno će biti reprize.
Ja pretpostavljam da će uskoro biti reprizirana.
Slepog putnika na brodu ludaka. Slepog putnika na brodu ludaka, Vesna Perić, hvala.
Together, I have to hold my head. It seems that she's gone, and somehow I am pinned by the hounds of winter, howling in the wind. Walk through the day, my coat around my ears. I look for my companion. I have to dry my tears. It seems that she's gone, leaving me too soon. I'm as dark as December, I'm as cold, I'm as cold, I'm as cold as a man in the moon. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. All I hear is that lonesome, lonesome sound. The hounds of winter, they follow me down, down, down. Can make up the fire the way that she could. I spent all my days in the search for dry wood. Bought all the windows and closed the front door. I can't believe she won't be here anymore. See her face as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. All I hear is that lonesome sound. And the hounds of winter, they follow me down. Season for joy, a season for sorrow. Where she's gone, I was sure they follow. She brightened my day, she warmed the coldest night. But the hounds of winter, they
got me in the sights. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. All I hear is that noise, noise of sound, and the howls of winter. They're hurrying me down, down, down. Rise from my bed, collect my thoughts together. I have to hold my head. Seems that she's gone. Somehow I am pinned by the hounds of winter, howling in the wind. The hounds of winter, they're howling in the
Poštovani slušalci, nakon novogodišnjeg pripremili smo i poseban božićni program iz kojeg izdvajamo za vas. U petak, 6. januara, u emisiji Na tri vode od 6 časova govorimo o simbolici i važnosti Badnjeg dana. U specijalnom izdanju Sporova u kulturi od 10 časova gostuje Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. U Gutenbergovom odgovoru od 16 časova govorimo o romanima koji su ušli u izbor za Ninovu nagradu. U dokumentarnom programu Govori da bih te video od 17 časova možete slušati ekskluzivnu prazničnu reportažu naših novinara iz Prizrenske bogoslovije. U dramskoj seriji Zvezdani časovi od 18 časova i 30 minuta emitujemo delo Kosta Trivkovića Na badnji dan. U subotu, 7. januara, za emisiju Nevidljivi ljudi od 9 časova pripremili smo kolaž božićnih emisija iz Tonskog arhiva Radio Beograda. U emisiji Agora čućete reportažu o Božiću na Kosovu i Metohiji. Gost emisije biće dr. Dušan Bataković. Vreme muzike od 14 časova posvećeno je portretu Danila Trifonova, najvećeg mladog pijaniste današnjice. U dokumentarno-dramskom programu od 18 časova emitujemo delo Ivane Stefanović, Bogorodica Trojeručica Hilandarska, a u 18 časova i 30 minuta koncert ženskog hora Bugarskog nacionalnog folklornog ansambla Filip Kutev. U nedelju 8. januara u emisiji Hram govorimo o bogorodičinom rođenju i liku. U emisiji u prvih 5 od 11 časova novinari, urednici, kritičari Radio Beograda 2 izdvajaju najbolje, najvažnije kulturne događaje u protekloj godini. U putu svile od 13 časova možete slušati muzički putopis sa grčkog ostrva Antiparos. Srećne božićne i novogodišnje praznike želi vam Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
15 sati 28 minuta. 2016. mnogi će pamtiti po odlasku važnih i voljenih umetnika, ali u istoj toj godini Kirk Douglas, glumac, napunio je 100 godina. On je jedan od poslednjih iz takozvanog starog Hollywooda. Postoji li X-faktor kada je reč o starim glumcima i po čemu se tehnologija filma, ali i svet razlikuje od onog u kome su oni igrali, sa Slobodanom Obradovićem, dramaturgom i velikim ljubiteljem ove epohe, razgovarala je Ana Vučković.
S obzirom da se radi o ozbiljnoj industriji kao što je hollywoodska, ja mislim da su oni iz tih studijskih uslova, kada su počeli da se bave zapravo time, poprilično rano shvatili ili bili uterani u jedan sistem koji kaže ovo nije trka na 100 metara. Ovo nešto što je maratonskoj, što je veliko, i čini mi se da su oni, kad pričamo o glumcima starog kova i upravo toj zlatnoj nekoj eri, da su oni zapravo bili pripremljeni na to da moraju da traju. I sad mi imamo razne primere, imamo i Betty Davis koja u nekom trenutku u svojoj recimo 40. i 50. godini žena nije imala posao više, dakle jedna od najvećih glumica je ostala bez posla. Dala oglas u novinama i dobila posle toga ulogu u filmu Sve o Evi. Što se tiče X-faktora, mi imamo danas primer ne samo Kirka Douglasa, imamo i Oliviju de Havilland koja je to poslednja preživala iz ekipe, prokuvala sa vihorom.
Koja je sahranila svoju sestru, Joan Fontaine.
Tako je. Da. I sad ako pričamo o tom trajanju, kako je to kod njih, one 7 decenija nisu razgovarale. I u tom nekom kontekstu im je vreme potpuno drugačije postavljeno. Ali oko X-faktora, recimo, meni je fenomen još uvek Debbie Reynolds. Nju smo do pre nekog vremena mogli da gledamo u seriji Willy Grace, igrala je Graceinu majku, da, i to je bila vrlo jedna živahna žena koji peva i pleše i glumi. To se očekuje od nje da ona bude diva svog vremena. I nekako mi se čini da oni svi imaju to, opet kažem, to industrijska stvar. To nema mnogo kinematografija koje time mogu da se pohvale, a oni mogu. Tužno mi je zapravo bilo u nekom trenutku kada je umrla Lauryn Bacall, pa je onda neko zapravo rekao da više sad iz Madonina, iz Voga, kad se nabrajaju sva ona imena, da je ona bila poslednja od tih velikih imena koje su se tu spomenula. Dakle, tu sad imamo samo jednu listu legendi. Nema više nikoga od njih ko bi mogao da izađe da kaže išta o tom periodu. To su studijski uslovi, mislim, toga više nema. Postoje, naravno, studiji koji sada, i Miramax, i nema pojma, koji, dakle, produciraju filmove, ali oni nemaju onu moć koju su imali studiji onih dana. Oni su jednostavno pravili karijere i rušili karijere. Ono što je studio mogao da uradi, studio danas ne može da izvede, baš zbog toga što postoji i evropska scena koja je jaka, i svetska scena generalno koja je jaka, i indie scena. Dakle, postoji mogućnost da se ti transferi pomere iz nekog blockbuster obrasca. To su zapravo bila zaštitna lica određenih kuća. Dešavali su se malo fudbalski transferi u smislu prelazak iz jednog studija u drugi. Ja nisam siguran da iko od nas ikada video neku neprimerenu fotografiju njih. Čini mi se da su oni bili edukovani zapravo to, u tom pravcu da su, bez obzira šta radiš, da li si ovdje ili onda, da moraš da vodiš računa o tome kako izgledaš. Danas paparaci hvataju razne celebritije u najnemogućijim varijantama, a mislim da Ritu Hayworth nikad niko nije video osim kao divu. I mislim
da se njene slike sa plaže sa decom, absolutno, ona je uvek perfektna.
Da, i ne samo ona, čini mi se svi. Imaju čak na internetu da se pronađu, da tu što one su bez tona, ali tipa, ne znam, žurka kod nekog od njih i sad svi su oni tu kao prisutni na nekoj, ono, u Hamptonsu ili već da je na plaži. I ti vidiš da su oni sve vreme svesni toga da publika od njih očekuje da oni to budu, da oni budu zvezde, da oni se ne razbacuju bogatstvom i luksuzom i to, nego mi vama prodajemo imidž filmske zvezde i vi ste na to navikli. Bez obzira na to koliko mi imamo godina, mi moramo tako da izgledamo. Ne znam da li to danas postoji generalno u kodu. Mislim da ljudi prosto dopuštaju sebi jednu vrstu ležernosti. Taj neki intervju sa Olivijom de Havilland koji je pravljen baš povodom njenog 100. rođendana, ona se savršeno doterala. I tu nema greške. To je prosto, čovjek ne može da pomisli da ona tako i ne doručkuje i ne izlazi na pijacu, iako izlazi uopšte, mislim i to. Da ona živi samo tu sliku koju je ona dužna da ispostavi svojim obožavaocima. Oni su bili, čini mi se, poprilično dosta toga svesni da ih je publika napravila da budu to što jesu. Mislim, jeste, naravno, njihove karijere su zavisile od njihovog dara i od rada i od studijskih uslova, od reditelja i scenarija koji su im se nudili, ali su oni u svakom slučaju bili svesni publike i svojih obožavalaca i ti fanovi su zaista od njih pravili, dodatno su im zapravo poboljšavali taj imidž, mislim, dive.
Imidži i aura, neko je unikatan, neko je zauvek zabeležen na filmu i zauvek zabeležen na fotografiji kao takav, kao večno mlad, uvek primeren. Imamo seksualnu Marilyn Monroe, imamo takođe i Ritu Hayworth koja je uvek putena.
Pa dobro, ima još jedna stvar, vreme poprilično čini svoje. Ja mislim da su, konkretno kad si spomenula Marilyn Monroe, meni se čini da su danas njeni filmovi mnogo cenjeniji. Ne svi, ali dobar deo njih mnogo cenjeni i danas kada su klasici. Ono je možda prvo ime koje ljudima padne na pamet kada se spomene kao najseksipilnija glumica starog Hollywooda. To je verovatno prvo ime koje će se izgovoriti. Pa da se vratimo i na Kirka Douglasa, u suštini taj Spartak po kom ga nekako najviše poznaju, je danas mnogo veći klasik nego u trenutku kada je bio. U tom trenutku je bio jedan dobar blockbuster. Tako su ga tretirali. Danas ga vidimo potpuno drugačije. Danas ga tretiramo drugačije jer moramo. Deo je prosto istorije. Nije više to sada samo film koji se pogleda u bioskopu i završi se s time. Što se tiče Aure, pa ne znam, nisam siguran da mogu da definišem šta je to uopšte. Čini se da ponekad neki ljudi to i nemaju, a da opet nekako funkcionišu.
Ili da vreme doda tu neku patinu
vrlo
svemu,
moguće,
pa doda nekome ko nije imao bog zna kakvu auru ili osobenost, doda zato što je deo nekog vremena ikonografije.
Da, apsolutno. Pa ne, pa meni je recimo super primjer John Fontaine, upravo koju smo spomenuli, i on igra u filmu recimo Rebecca, i vi nju kada pogledate ne vidite neku ženu koja pršti, ali ona zapravo glumački perfektna i to je ono što je u tom trenutku bilo traženo. Nemoj mi davati auru, nego mi daj perfektnu glumu. Što ne znači da ona nije imala, ona je svakako bila tražena i velika glumica i to samo u tom filmu i od nje je traženo da se poništi, maltene, da bi mogla da odigra ono što je bio zadatak.
Zaboravili smo neke evropske glumice koje su išle preko Atlantika i dalje živa Sofia Loren.
Tačno, da. Sad, pred koliko godina je bio taj film, Peta Porte, kad je izašao i onda je ona Marcello Mastroianni, one su napravili onu scenu koja je remake zapravo. Ona je u tom trenutku izgledala možda čak i bolje od onoga kako izgledala kad je imala realne godine, kada je ta scena bila snimljena. Jedna vrsta ulaganja u sebe, mislim da je to ključna stvar, i druga koja podrazumeva neku vrstu življenja u luksuzu. Mislim, glavno su to ljudi koji su zaista vodili računa o sebi, oni koji nisu, vrlo su rano nestali zapravo sa
sebe. Ili su vodili računa o sebi kao Richard Burton, na način na koji je Richard Burton, da kažemo, vodio računa o sebi. Da li možeš da zamisliš da ćemo jednom o nekome pričati na način na koji sada govorimo o ovim glumcima starog Hollywooda?
Čini mi se, ako se ja pitam tu vrstu magije, za mene ima Cate Blanchett. Čini mi se da ona ima tu vrstu Catherine Hepburn u sebi. Da. Da je ona toliko stilski savršena nekako i glumački perfektna, da ona ima moć baš onako...
Ona je sila, žena
da,
sila.
Kompletno pakovanje nekako i elegancija i pritom je ona i pozorišna glumica, ima ozbiljno obrazovanje, dakle... Ona mi se čini da ima taj neki faktor koji bi mogao da je pretvori za dalje. Čini mi se da se danas, da je to problem generalno civilizacijski, da smo na traci. Nesreće je što postoje glumci koji su trenutak jednog trenda i jedna situacija u kojoj to što dobiješ Oscara može zapravo da te upropasti. Mislim da ti ne bude uopšte plus, iako je kao da, to jeste veliko i kao sve važno, što uopšte ne mora da znači da će te pretvoriti u nekoga ko će biti tražen. Meni se čak dešavala situacija da recimo gledam tako kao prenos Oscara i da onog momenta kada neko dobije, bez obzira što mislim da je dobra glumac ili glumica, posle toga mi ne postane više toliko atraktivan ili atraktivna kao što mi je to bilo ranije. Primjer, Hilary Swank, koja me ona žena, ima dva Oscara i sve to u redu. I zaslužene, mislim, nagrade, ali ja uopšte ne vidim nju kao nekoga ko će mi privući pažnju da idem da gledam film zbog toga što ona igra u njemu. S druge strane, Annette Bening nema ni jednog, ali ću svaki njen film pogledati. E, ona možda ima zapravo zaista kapacitet da ostane big star, ne samo zato što je maznula Warren Beattyja, nego zato što...
Posle svih onih mogućih žena i posle himne napisane njemu, ja mislim da je za njega Yours Away.
Yes, da, tako da ona ima kapacitet tog nekog hollywoodskog royaltija malo kod sebe. Nismo spomenuli Shirley MacLaine, i ona je isto iz te stare garde, još uvijek tu vrlo vitalna i super duhovita. Kad se gledaju njene uloge, ona uglavnom igra neku laficu.
To su, slatka Irma.
Da, slatka Irma, tako je, da, i Sweet Charity i tako dalje. Mislim. A onda s druge strane uradi Vreme nežnosti, gde igra ozbiljnu dramsku ulogu i zaista se tu pokaže u jednom svetlu gde je ljudi do tada nisu uopšte viđeli. Maggie Smith, i ona je predivan primjer, ona je žena možda čak sada vitalnija nego kad je imala mnogo manje godina, imamo ono što ona radi u Gosford Parku, pre svega kod Altmana, a onda sad i u ovom Downton Abbeyu što je bilo. To je prosto famozno, ona žena sada je u dosluhu sa svojim humorom i sa svojim iskustvom više nego što je možda ikada bila. I čak i kad pogledam neke njene starije filmove, ti vidiš da je ona odlična glumica, ali da to nije možda njen trenutak, da se sprema za nešto drugo, što će tek da stigne. I evo, ispostavilo se da je sačekalo u poznim godinama. I to je opet, vraćamo se na to, trčanje maratonske trke. Na 100 metara su uglavnom, neki su otišli pravo u legendu u redu, ali ovi koji su uspeli maraton da izguraju, i dan danas imamo priliku da ih vidimo.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Na početku smo godine i tada je, recimo, Ninova nagrada vrlo važna, pre svega zbog toga što dobijamo informacije koje u užem izboru, pa onda još užem, pa užem dok ne dođe do onog jednog koji će dobiti Ninovu nagradu. Međutim, koliko stvari se čita kod nas i kakve su te knjige koje čitamo? Pitam Sanju Milić, koja prati srpsku književnost. Jesu li nam knjige...
I ne samo srpsku. Ne,
da li su nam u stvari naši pisci zanimljivi i onako bestsellerski pisci?
Znaš šta, nikada nije rađeno ozbiljno istraživanje, bar ja ne pamtim, o tome šta se čita. Kada se istraživanje i rade, obično se javnosti ne saopšti na kom je to uzorku rađeno. I da li je to takozvani kvalifikovani uzorak ili je to nekakav opšti uzorak koji se uzima, na primjer, za istraživanje izbornih rezultata.
Imamo relativno male tiraže, a s jedne strane, s druge strane imamo te neke pisce koji su na granici onoga što se zove žuta literatura ili slaba literatura, koji imaju vrlo velike tiraže. Sa treće strane, mi imamo vrlo kvalitetne pisce koji su i prevođeni. Kako to sve...
Pitanje tiraža je Kao i svuda u svetu, tako i kod nas, mi tu nismo specifični, zna se šta je bestseller literatura, znači kao što je u svetu 50 nijansi sive ili, ne znam, biografija, autobiografija neke glumice, tako i kod nas knjige, ljudi iz medija dostižu veliku popularnost, imaju veće tiraže, ali ono što ohrabruje to je recimo da književnost za decu ima lepe tiraže.
Leto naprimer, kad sam naučila da letim.
To je odlična knjiga Jasminke Petrović. Naprimjer, knjige Uroša Petrovića imaju vrlo visoke tiraže, pogotovo one njegove knjige, romani Zagonetke o Marti Smart, ali isto tako i njegovi fantastični romani, romani sa elementima fantastike, i to je ono što ohrabruje. Znači, gaje se neki novi mladi čitaoci, ta deca koja čitaju Jasminku ili Uroša ili, ne znam, Ljubivoja Ršumovića, će sutra čitati i ove druge pisce koje mi čitamo. Mislim da je dobro što je književnost nekako sasvim demokratična, ili ne književnost, nego izdavaštvo. Knjigu može da objavi svako i ja ne vidim ništa loše u tome. Naravno, nije sve to što se objavi književnost. Moraju da postoje neki kriterijumi, zato postoji književna kritika i novinska i akademska, nema dovoljno prostora za kritiku, to znamo, ali nije uvek ono što se smatra visokom književnošću najbolje, neprohodno ni nečitljivo, a ne morate, mora sud vremena da potvrdi kvalitet neke knjige. Dakle, neke knjige su vrlo brzo zaboravljene posle, na primjer, dobijanja Ninove nagrade, a neke druge koje nisu dobile, bile ona divna edicija u Zavodu za udžbenike pre 10 godina, Off Nin se zvala. To je genijalan izbor iz jugoslovenskih književnosti druge polovine 20. veka, knjiga koje nisu dobile Ninovu nagradu, a prvorazredna su umetnička proza.
Ja se sećam da je u nekadašnjoj Jugoslaviji Pomorska založba, to je bila jedna mala slovenačka izdavačka kuća, objavljivala redovno Ninove nagrade i te knjige su jako dobro prolazile. Ali koliko mi imamo žanrovske literature? Čini mi se da nam to nedostaje. Recimo, kada pomenete Agatu Kristi, koja se i dan danas čita, ona nije loša literatura, a detektivski je roman. I koji je, ima bezbroj reizdanja. S druge strane, meni se čini kao da nama taj deo nedostaje.
Ne, mi imamo dobre žanrovske pisce. Žanrovsku prozu pišu Pavle Zelić, Oto Oltvanji, Goran Skrobonja. Neke knjige Dejana Stojiljkovića također mogu da se uvrste u žanrovsku prozu. Kod nas postoji neka vrsta predrasude prema žanrovskoj književnosti kao manje vrednoj, kao što postoji i nekakav stav koji često može da se čuje da je poezija bolja od proze, onda ne znam da je drama primenjena književnost. Ja mislim da sve to nije tačno. Prvo, odličan žanrovski roman je visoka književnost svakako. Drugo, kao što imamo dobru poeziju, imamo dobru i prozu. Treće, šta, mislim, prosto nije...
Nedostaje nam, recimo, ili imamo tog sentimentalnog ili melodramskog romana koji nije žuta literatura.
Imamo, naravno, ispovedna proza ili intimistička je opet veoma aktuelna u svetskoj književnosti, tako i kod nas. Vi, recimo, nećete čuti ljude da se spore oko kvaliteta romana Srđana Valjarevića, Komo ili Dnevnik druge zime, a to jeste intimistička proza.
Pa dobro, čak i poslednji islednik, to je Dragan Velikić, nije ispovedna proza, ali je jedna vrlo onako lična, primamljiva, lična priča koja obuhvata i koja je univerzalno priča o životu na ovim prostorima.
Postoje još jedan trend u savremenoj svetskoj književnosti koji se takođe vidi kod naših pisaca, a to je taj povratak novom realizmu ili čak i dokumentarizmu u nekim slučajevima. I vidi se da naši pisci prate ono što se dešava u drugim evropskim i svetskim književnostima i prosto mislim da ima dovoljno je velika ponuda da može da se odabere za svačiji ukus po nešto. Samo je potrebno više prostora za književnu kritiku u našim medijima, mislim na dnevnom nivou, za kratke prikaze knjiga, da se prosto ljudima skrene pažnja da se razaberu u tom preobilju. Mi imamo, recimo, i pisce koji su veoma duhoviti, koji ja volim da čitam, a koji spadaju u visoku književnost, kakvi su Svetislav Basara, Vladan Matijević, Uglješa Šajtinac, Sava Damjanov. to je visoko vrednovana literatura.
A Basara piše i literatura na koja... dnevnom nivou kolumne.
Dobro, on čovjek piše i kolumne, to nije literatura, ali piše i odlične romane. I naravno moram da pohvalim naše izdavače i prevodioce, veoma su ažurni, znači ne postoji nešto važno što je objavljeno u, ne znam, nekoj velikoj književnosti, a da nije stiglo do nas. Nekad stigne sa zakašnjenjem, ali u principu sve možemo da čitamo sa raznih jezika, od Kine do Latinske Amerike.
Šta čitaš?
Ja čitam svašta. Čitam uvek više knjiga u isto vreme.
Ili ne?
Pa moram da pripremam se za intervjue koje radim. Ali trudim se da pratim svetsku književnost koliko god mogu. Veoma se radujem svakom novom prevodu savremene ruske ili savremene latinoameričke književnosti. To su moje omiljene, odnosno književnosti na španskom jeziku, da budem precizna. To su prosto moje omiljene literature i negde su i na svetskom nivou najpriznatije. Evo sad čitam ovog Kubanca kog je Geopoetika objavila, Tri tužna tigra, nikako, Infante je drugo prezime, nikako da upamtim celo. To trenutno čitam i čitam Terehova Rusa i jednog Nemca. Znači ta dva romana čitam
kako
u isto vreme.
Kako to prelaziš iz jednog u drugu priču? To se lako prebacuješ.
Pa da, naravno, to su različite vrste knjiga.
Mislim, emocionalno, ti uđeš u jednu priču, pa onda treba da se prebaciš u potpuno drugu priču i recimo ako čitaš tri knjige paralelno, onda kao treba ti možda malo vremena da se ubaciš u čak i ambijent.
Zavisi od pisca, ali kada čitaš one najbolje, onda nemaš želju da čitaš nešto drugo. Čitaš to nešto drugo samo ako moraš. Ja recimo kad čitam Saramaga, koji je najpametniji pisac svih vremena, mislim, ne znam kako drugačije da tom velikom piscu dam kompliment, znači on je toliko duhovit i toliko je intelektualno angažuje čitaoca da prosto nemaš potrebu da čitaš nešto drugo. A kada se o emotivnom angažmanu radi, recimo kad čitam Zahara Prilepina, zaista nemam potrebu da čitam ništa drugo, jer me on toliko duboko uvuče u svoju prozu, o čemu god se radi, iz koje god epohe da je, to je prosto mnogo jako. E, to su prave knjige, to su velike knjige. Ne postoji samo znanje kada se vrednuje književnost, postoji nešto što je književni ukus, a to se gradi. To se gradi od malih nogu. I onaj ko ima književni ukus, on neće imati predrasuda kada uzme knjigu u ruke, pa sad ovog moram da volim jer svi kažu da kritika kaže da je on dobar, a ovog ne volim jer on dolazi, ne znam, iz ne znam koje političkog diskursa koji meni treba da bude stran. Znači, veliki pisac se uvek prepozna. I to znaju svi čitaoci. Ja volim što se u Beogradu puno čita po prevozu, to moram da kažem, jer ja idem pešice i GSB-om i vidim da tačno je da više čitaju žene. Znači, 90% čitalaca koje vidiš na javnom mestu su žene. Da, čita se i bestseller literatura, ali bojim se, čita se mnogo i klasika. I ono što mene oduševljava, to su neki klinci koji čitaju klasiku po autobusima. Meni je to potpuno fenomenalno. Verujem da tu ima i toga, čitaju, moraju zbog letire i tako,
da.
Ali je to potpuno fenomenalno. Da vidiš nekog, ne znam, momka od 17 ili 18 godina koji čita Čehova u 56.
Gde god sam bila u svetu, po javnom prevozu su se knjige čitale, znači čitamo knjige. Sanja, hvala. Sanja Milić.
Kao ja htela da nekada pomisliš i pogrešiš, zaboraviš i pokloniš. Sve što hoću da znam i sad znam, hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve ako mu daš, tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako zna. Dodiri, ne čujni, oprezni pogledi. Kad smire se na usama, znaću da si gde i ja.
Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvone zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, o kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Eko. Zlatni presek. Zlatni presek.
U današnjem zlatnom preseku govorimo o Beogradskoj internacionalnoj nedelji arhitekture, onome šta je ona do sada uspela da uradi i šta se planira u 2017. godini, jer ti planovi uopšte nisu tako jednostavni i mora se sve smisliti mnogo unapred. Gosti će mi biti arhitekti iz autorskog tima. U studiju je sada Danica Jović-Prodanović. Danice, dobar dan.
Dobar dan.
A malo kasnije će se pridružiti prvo Jelena Vojvodić, onda Ivan Kucina. Nekako sam vas raspodelila da bismo govorili o mnogim aspektima, jer bina sada više ta ili Beogradska internacionalna nedelja arhitekture nije tako jednostavna manifestacija o kojoj se može u dve reči sve reći. S jedne strane, s druge strane, već ste vi postali na negde međunarodnom planu prilično vidljivi.
Pa, posle 11 godina...
Bilo bi čudno da niste.
Da, bilo bi čudno da nismo, odnosno, drago nam je ako jesmo. Zaista smo se trudili i zaista to jeste jedan sada već jedno vrlo slučajno široko polje delovanja, tako da, da smo ušli u te neke i međunarodne projekte, a umeđu vremenu, naravno, pošto smo mi uvek insistirali na tom internacionalnom segmentu našeg programa, naravno uvek dolazi do te saradnje, pa onda se kao, da kažem, neka očekivana stvar dogode i neka gostovanja naša u inostranstvu, tako da, da, nadamo se da smo postali regionalno prepoznatljivi, a nadamo se da ćemo biti bar, ako ništa drugo, evropski.
Pa dobro, prvo učestvujete u nekoliko dosta interesantnih projekata s jedne strane. S druge strane, nas dve smo se bar dogovarale poslednjih mesec dana. Vaše učešće ili vaše poseta Lisabonu i Trijenalu arhitekture tamo, čini mi se da je zanimljivo uopšte čuti kako funkcionišu te manifestacije koje nisu, recimo, kod nas, a nisu ni Venecijansko bijenale, a negde su skupovi.
Pa, ono što je interesantno je da, da smo mi ušli u tu, u taj jedan projekat, zapravo platformu međunarodnu koja okuplja sada već 18 organizacija različitih vrsta koje se bave arhitekturom u Evropi. I između ostalih tu je i to Lisabonsko trijenale, ali tu su i neke druge institucije, znači vrlo je raznorodno od, ne znam, Maksim muzeja iz Rima do Muzeja arhitekture u Ljubljani i Muzeja arhitekture u Vroclavu, do nekih festivala kao što smo mi, recimo sličan festival se dešava u Kijevu, pa se dešava Nedelja arhitekture u Prištini, dešava se Nedelja arhitekture u Tirani takođe, tako da smo mi ušli u
Dani Orisa u Zagrebu.
Dani Orisa u Zagrebu, dakle stvarno bili su u Beogradu, vrlo jedno raznovrsno društvo. I onda unutar tog društva Trijenale arhitekture u Lisabonu, koje se sada desilo četvrti put i zvalo se ove godine The Forum of Form, koje je vrlo zanimljivo zato što skreće pažnju, čini mi se, na jednu zemlju koja ima izuzetno značajnu arhitekturu i arhitekte, koja je u evropskom smislu, kako i oni sami sebe vide, dosta skrajnuta, jer je negde na krajnjem zapadu Evrope. koja ima ekonomske probleme, ali koja ima istovremeno i mnogo toga da kaže i da pokaže. I prilika da se nađemo svi u Lisabonu je bilo ovogodišnje trijenale koje traje negde nešto više od 2 meseca, dešava se od oktobra do kraja novembra, odnosno od septembra do kraja novembra, i koncepcijski se razlikuje od onoga što recimo viđamo na Venecijanskom bijenalu. Međutim, ono što je bilo je zanimljivo i to da se u okviru te jedne grupacije trijenala, bijenala sada koje postoje u Evropi i koje se bave arhitekturom i koja su po nekom mišljenju izrasla iz toga što se medijum prikazivanja arhitekture drastično promenio i iz nekog formata časopisa, kako smo znali, nekih 70-ih, 80-ih, otišao na internet, ali se isto tako i pokazalo da je potreban prostor za neki eksperiment, pa da u tom smislu su takve manifestacije zanimljive i dobre, da se pokaže nešto što ne može samo da se vidi, ovaj, da kažem, u digitalnom.
I kakav je taj eksperiment?
Pa eksperiment je da sva ta bijenala, jeli, pokazuje, to imamo iskustvo i Venecijanskog bijenala, da pokazuju nešto što nije samo nužno izvedena arhitektura, nije samo nužno, znači jeste i neko preispitivanje, a ovo što smo videli u Lisabonu su opet različite forme. Znači, to nije forma bijenala kao u Veneciji da imamo nacionalne paviljone pa se svaka zemlja predstavlja. Znači, to je kustoski tim, ali slično kao i u Veneciji. I
u centralnim paviljonima.
Da, u centralnom paviljonu, s tim što je ova izložba organizovana u više institucije i na više mesta širom Lisabona i tretira različite probleme. Ove godine, znači, oni su se bavili formom kao onim što je, da kažem, u najširem smislu neka pojavnost arhitekture i o kojoj sad vrlo često se možda govori u pežorativnom smislu, ali uprkos tome forma arhitekture je ono što ostaje i što ostaje, da kažem, i kada se kontekst promeni i kada se uslovi promene i koju možemo onda posle tumačiti na različite načine. Tako da u najširem smislu tema ovogodišnjih trijenala je bila forma i mislim da je bila, meni je bilo vrlo zanimljivo.
Osim tih tematskih izložbi, ako ih tako nazovemo, tu je bilo još nekakvih razgovora, pretpostavljam, s jedne strane, s druge strane, 3 meseca znači da vi ne možete da budete 3 meseca na jednom, znači ne možete da vidite celo trijenale, osim ako niste zaposleni na tom trijenalu, recimo.
Pa mogu da se obiđu izložbe koje su po gradu, u raznim institucijama, od fondacije Gulbenkian do raznih drugih muzeja, do nekih manjih, da kažem, kuća kao što je kuća tog poznatog slikara Roka, sad malo mi je teško da izgovorim ime, ali on se recimo izgovore Roka Javier ili tako nešto, ali mogu poslije da objasnim zašto je to interesantno. To je jedno daleko predgrađe Lisabona, ali ono što naravno ne može da se prati, to su govorni programi koji traju tokom celog trijenala. Naravno, oni su isto tako grupisani u nekoliko odvojenih celina, tako da konferencije koje se organizuju, koje su obično po 2-3 dana, mislim, ko je ali prati, može da se organizuje pa da dođe baš tada kada su te konferencije u toku. Trijenala inače uvek dodeljuje i životnu nagradu za arhitekturu i ove godine dobitnici životne nagrade su arhitekti francuski Lacaton i Vassal. Tako da, recimo, mi smo imali sreću da smo se zadesili u vreme kada je baš bilo dodeljivanje nagrade, tako da smo imali priliku da prisustvujemo tom predavanju, koje opet na našu sreću i zadovoljstvo i zahvaljujući i Arhitektonskom fakultetu, a naravno i Bini, smo imali priliku slično predavanje da čujemo i u Beogradu na našem Arhitektonskom fakultetu, ali opet ovo je bila stvarno jedna lepa prilika. Tako da, eto, to su ti neki događaji. Naravno, tokom celog trijenala imaju vrlo živ edukativni program sa mladima, raznorazne radionice, mislim, ono što prati svako od tih, da kažem, velikih manifestacija. Zanimljivo je to da su, recimo, jedan projekat, pošto ono što smo ovako, kao da kažem, pričali, čuli i o čemu su i kustosi Tavereš i Diego Lopeš, koji je, nažalost, preminuo pre otvaranja trijenala, tako da, mada su oni vrlo intenzivno radili na pripremanju trijenala, iako je čovjek znao da je bolestan i da mu je vreme ograničeno, ali uspeli su da koncepciju, da kažem, realizuju i izvedu do kraja. Ono što su oni primećuju kao problem arhitekture u Portugalu je da ne postoji veza između nečega što je, recimo da kažem, bilo neko predindustrijsko vreme kraja 19. veka i 21. vek. I da je tu u tom gepu pre ulaska u Evropsku uniju nastao jedan ovaj, uslovno rečeno možda prazan hod, jedan vakum koji bi se trebalo nekako bajpasirati. Tako da se i usled ekonomske krize, usled raznih stvari koje se dešavaju, prosto pojavljuju krajevi grada koji su zapušteni, koji nisu rešeni, i recimo jedan od projekata je bio da su oni angažovali sve arhitektonske fakultete, što je sad recimo naravno i pitanje organizacije, dobre volje i vremena koje postoji između dva trijenala, da u okviru svog redovnog ovaj, programa školskog rešavaju problem jedne ili daju predloge, ali za rešavanje problema jedne zapuštene ili napuštene luke, industrijske luke. Tako da je tu sad, znači, se iznedrilo jedno dvadesetak studentskih projekata i dodatno su sarađivali i sa fakultetima iz nordijskih zemalja. Tako da to sad jedno baš veliko angažovanje mlade generacije.
Koje možda može da bude realizovano ili ne? Ili je to samo pitanje sada preispitivanja, pa ali može da uđe u neke planove?
Može da uđe u neke planove, s obzirom da su to vrlo detaljno razrađeni projekti, jer su rađeni dosta dug period.
Znači, i sa realnim uslovima. Jest,
u vrlo realnoj lokaciji. Mi takve ovaj, slične male projekte, da kažem, imamo sreću da nekako smo i mi počeli da ih realizujemo, i Jelena Vojvodić može o tome nešto više da vam kaže, jer ona upravo učestvuje u jednom takvom mikroprojektu u Beogradu. Nije nemoguće, ali prosto mislim da su to neki putokazi, i ono što je najvažnije, mislim da su to važni momenti za angažovanje mlade generacije arhitekata, koja mi se čini da je u ovom trenutku vrlo nesigurno u kom pravcu uopšte ide, u kom pravcu arhitektura ide, a ovo trijenala opet po svom tom sadržaju se negde baš vraća ono na suštinu arhitekture, i opet ponavljam taj naziv forma forme, jer njihova prva ideja je bila neka, da kažem, portugalska utopija, a onda su u razrađivanju teme shvatili da zapravo nije vreme da se bavimo utopijama.
80. godina prošlog veka, ja ne znam da li se ti toga sećaš, bile su komunikacije, krov nad glavom tema je bila izložba u paviljonu Cvijeta Zuzorić, tada su bili portugalski arhitekti takođe gost. Meni je to negde bio prvi slučaj, prvi susret sa portugalskom arhitekturom na našem tlu. Ne govorim da je nije bilo ranije, govorim da svako ima nekako svoje sećanje. Međutim, kada govoriš da ima mnogo raznih programa, nekada to može da bude frustrirajuće za one koji bi da vide sve, a da malo vide i grad. Koliko se može biti relaksiran od tih programa? Evo, ili kako je tvoj osjećaj bio? Da li si imala neprekidno osjećaj ili da nešto propuštaš?
Pa ja mislim da ovaj, se uvek ima taj osjećaj da se nešto propušta, pogotovo kada se ode u grad koji je sam po sebi lep, pitorestan, zanimljiv, i u kome si, na primjer, ko što sam ja sad bila u Lisabonu prvi put. Velika pomoć u našem slučaju je bilo to što smo mi bili gosti manifestacije, tako da smo bili u velikom broju slučaja u takozvana vođena lica, gde nismo mogli morali mnogo vremena da trošimo
na čekanje,
na istraživanje, jer prosto to je novi grad. Kad odemo u Veneciju, nekako se svi lakše snalazimo i brzo znamo kako ćemo da stignemo, pa i tada si u stalnoj trci. A ovo je bilo još posebno i to što je grad po sebi čaroban i vrlo zanimljiv. Ono što je meni, na primjer, bilo posebno zanimljivo, bila mi je zanimljiva ta fondacija Gulbenkian, koja je stvarno jedan, kako kažem, specijalan dragulj arhitekture 60-ih, kasnih 60-ih godina, i načina na koji, i ono što mislim da je svakako dobar primjer za Dokomomo, recimo, kako se jedan objekat iz tog perioda na odličan način čuva, a da se ni na koji način ne devastira, ne uništi i tako dalje. I u njemu, tu smo mi imali sastanak naše platforme, tu smo boravili 3 dana, ali tu je bio i deo izložbe trijenala, koja je opet zanimljiva, vrlo zanimljiva bila. Ona je bila posvećena gradilištu, znači izgradnji, kako, šta je sve gradilište, šta su konstruktivni sistemi, kako su ti konstruktivni sistemi unapredili građevinarstvo, koje su inovacije napravljene s jedne strane, s druge strane kako se to predstavlja od filma do crtanog filma.
I... A kako to izgleda kod nas?
A kako to izgleda kod nas? Pa u stvari, zapravo mislim da takva jedna izložba otvori oči, kao što je na sličan način možda otvarala oči izložba u okviru ovogodišnjeg Venecijanskog bijenala u Poljskom paviljonu, koja je tretirala isto sajt iz ove neke, da kažem, savremene, jer ovo je bio jedan istorijski pogled, a ovo je bilo, jeli, jedno...
Savremeno, ovo, i gde savremeno se videlo koliko su, kakvi su probleme, koliko ima satova ili rada koji nije plaćen, a recimo je prekovremen, i koliko je ljudi tu angažovano, koliko je na crno.
Ali mislim da je to ono što negde, čak i u nekim teorijskim raspravama često zaboravimo, a zapravo to je to isto jedno lice arhitekture i inženjerstva, i da jeste arhitektura negde u tom stalnom raskoraku između umetnosti i nauke i inženjerskog posla i prikazivanja toga što se od toga napravi.
I s druge strane jednog zanatstva, jednog fizičkog posla gde su ljudi od visoko obrazovanih profesora sa nekoliko univerziteta, sećam se tog poljskog zidara koji o tome govorio, ali kojeg je vrlo cenio jer se čovek ponašao i bio je neko ko se s njima, koji je bio sa njima u odnosima poštovanja. Jer ono što on sa dva fakulteta recimo ne zna, to onda ovi znaju u tome kako nešto izvesti na najbolji mogući način. Slušamo muziku, onda nam se pridružuju Jelena Vojvodić i Vanja Kucine.
Lisboa, ay, Lisboa, the sorrow of your days come by. Now the hinterland of love should lay beneath all your vacant skies. Beside the sea, there's a beauty essence of painting all of your scenery.
U današnjem Zlatnom preseku govorimo o manifestacijama arhitektonskim, pa negde sve što se vrti oko Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Malo prije smo pričali o tome kako je bilo našem kreativnom arhitektonskom timu ili autorskom timu Bine, Danici Jovović-Prodanović u Lisabonu, onda smo čuli pesmu Lisabon. Tu su sada Jelena Vojvodić, Jelena dobar dan, i Ivan Kucina. Svo troje u suštini radite na koncipiranju ovoga što se zove Beogradska internacionalna nedelja i mislim da dosta putujete, je li tako? To ima neke prednosti ponekad, Jelena?
Da, jako lepo.
Danica je to... Niste čuli. Danica je pominjala te projekte koji su radili u Lisabonu sa studentima koji su na neki način istraživali te neuralgične tačke grada koji možda nije najbolje iskorišćen, pa šta bi tu moglo da se uradi, pa je pomenula da se to nešto radi i kod nas. To je da sarađuješ na tome.
Da, jeste. Imamo tu fantastičnu priliku da u stvari promovišemo studentski rad, jer su kroz rad na internacionalnoj radionici studenti osvojili, da kažem, na neki način pravo da učestvuju u građenju grada i da daju neko svoje mišljenje u vidu ideja vezanih za uglavnom komunikacije u gradu koje nedostaju, da su u stvari prostori grada na neki način napušteni, devastirani i neuređeni, određeni, naravno ne svi, i da onda kako bi oni u stvari mogli da se rekonstruišu, adaptiraju u savremene svrhe i da u stvari pospešuju tu osnovnu potrebu ljudi da se druže, da se sreću, viđaju u gradu.
Da li se to odnosi na Beograd kada to kažeš?
Da,
na...
da.
I sada neretko se rade te analize, ali koliko je to moguće da se realizuje? Dosta smo čitali da je to moguće recimo u skandinavskim gradovima, pa u Londonu, pa ne znam, neka lična inicijativa koja na neki način menja ta nezgodna, loša, zapuštena mesta grada. Ima li toga ili ta nekakva mogućnost da se zaista realizuje kod nas?
Pa mislim da postoji. Mislim da su sada ove tendencije koje idu i preko, naravno, platformi koje se, i platforme Evropske unije, a to je da se u stvari savremeni grad prevede na nivo u suštini komunikacije u gradu, da ljudi aktivnije učestvuju u prostorima grada, ne samo na neki, da kažem, infrastrukturni način kroz prevozna sredstva ili u nekim saobraćenim transferima, već da se prosto grad oplemeni, da život u gradu u stvari bude lepši nego što je bio. Jer se u stvari kritika savremenog grada je, to se uglavnom odnosi na stari deo Beograda. Na Novom Beogradu malo bolje živi ceo taj koncept moderne arhitekture sa današnjim savremenim trenutkom, a za stari deo Beograda je u stvari postalo na neki način to saobraćeno čvorište i tako to saobraćeno čvorište u stvari obojilo i fasade grada i prostore grada sa neadekvatnim i kvalitetom vazduha i nekvalitetnim, naravno, prostorima koji u suštini su samo kao neka vrsta, kako ih je i Milutin Folić ima taj izraz, urbani džepovi, kako oni u stvari
Milutin mogu da... Folić je trenutno glavni arhitekt.
Da, on je pokrenuo i tu inicijativu i on se sada lično angažuje da nekih od tih projekata budu realizovani.
Čini mi se da se dosta govori o onome što je javno i privatno ili javni i privatni prostor u gradu. Koliko se privatizuje nešto što je nekada bilo javni prostor, na koji način se u suštini danas koriste, pa recimo neki parkovi koji su relativno mali, pa onda postanu bašte restorana s jedne strane, s druge strane ti prilazi kućama, pa prostori između stambenih objekata, kada si pomenula modernu arhitekturu i Novi Beograd, uvek je mišljeno da tu budu nekakvi prostori i za okupljanje i za dečiju igru, pa onda su napravljene nekakve ljuljaške i neretko je to devastirano, onda vidiš od bloka do bloka ili od jedinice do jedinice da negde to baš i nije tako. Ili se u suštini o tome, na to misli kada se govori o ovim džepovima?
Da, u stvari to je, kako bih rekla, od samog početka kada se osmisli da to funkcioniše zajedno, da što se priča i vrem koliko si imao tu temu elemenata u arhitekturi, pa i ta terasa i to dvorište, to isto je element u arhitekturi. Nije samo objekat element u arhitekturi. I prosto ta povezanost između spoljašnjosti i unutrašnjosti, ta večita, da kažem, tema koja se provlači kroz sve projekte u mnogim da kažem mestima nije u stvari zaživjela, zato što se prosto vodilo se računa samo objektima. I onda šta je preostalo, to je taj prostor koji u suštini i nema neki svoj identitet, ostao je da bude ili deo parka ili deo javne površine. Mi imamo u gradu preko 40% u trotoarima i u nekim pratećim prostorima. Znači, ogromna količina javnih prostora grada postoji na neki način neupotrebljeno, na pravi, možda i iskorišćeno na pravi način.
Imamo i veliku površinu onoga što se zovu zelene površine koje nisu dovoljno, pa niko ne vodi računa o njima, recimo.
Da, pa tu su se sada negde pojavile inicijative da građani misle o tome kako će im izgledati okruženje i da postoje, evo, i na trgu smo radili taj urban gardening, ta nova tema koja je zasadi sebi.
Na trgu...
Da, na trgu Republike, da, jedne godine smo sadili. Pokušavamo u stvari da sprovedemo nešto što su iskustva iz inostranstva i koje govore o tome da treba sami da uređujemo svoju okolinu. Znači, ne samo mi kao Struković i svi ostali
on
građani.
On se zove građani. Još jedna tema, čini mi se da je dosta važna za Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture, bar ovu 2017. To je izložba velika o Dobroviću koja se sprema.
Jeste, to je posebna tema koju je osmislila naša profesorka Ljiljana Blagojević. Ona je izložbu pod naslovom Pojmovnik savremene arhitekture, originalno Nikoli Dobroviću, bez originala, osmislila na način da se u stvari sledeće godine, odnosno ove godine, obeležava 50 godina od smrti arhitekte Nikole Dobrovića, koji je bio profesor arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Akademije SANU i JAZU, i da će u stvari taj povod biti dobra prilika za studente i za organizaciju radionica, na koji način će oni kroz pojmove kao što su asimetrija, bunja, vezni element, vidokrug, duhovni modul, zavičajnost, slog, međuprostor, plastika, potka, pokrenuti prostor, razigranost, celovitost i ostali pojmovi, pokušati da u stvari protumače Dobrovićevo delo i da daju svoje viđenje u tom istorijskom i vremenskom razdoblju od trenutka kada je on stvarao pa do današnjeg dana.
Da li ide samo izložba ili će biti još...
Da, bit će ciklus predavanja. Takođe, pratit ćemo, imat ćemo vođenje kroz izložbu, a posebno smo osmislili jedan seminar u kome ćemo, nećemo sada da otkrivamo sve tajne, ali susresti na neka najvažnija imena. Koji će naravno sa profesorkom Ljiljanom Blagovićem i sa Tanjom Konli da postavi jedno suštinsko pitanje na koje ćemo dobiti internacionalni odgovor.
Jedna velika izložba se sprema u MOMI, mislim da je to za 2018. godinu, tiče se arhitekture nekadašnje nam zemlje i čini mi se da ovo može na neki način i da korespondira sa tim.
Pa ova izložba jeste
Danica
u izvrstnom
Jovović.
Smislu da kažem jedno preispitivanje pozicije i mesta Dobrovićeve arhitekture u nekom centralnoevropskom kontekstu, koliko, kako je to mesto, tako da sigurno da bar delimično može da korespondira sa ovom izložbom koja se sprema, tako da mislim da će svakako biti zanimljivo, verovatno ćemo biti sledeće godine svedoci i drugih programa koji će biti posvećeni Dobroviću i njegovom delu, ali mi se nadamo da ćemo našim programom u okviru Bine kao jednim, da kažemo, od najznačajnijih segmenata ove godišnje manifestacije pokušati na najbolji način i u svojim mogućnostima da doprinesemo obeležavanju ove godišnjice.
Jelena, koliko je moguće da ova izložba bude izvezena, recimo? Da li su ambicije takve da možda ode negde, sada dosta Bina sarađuje sa ostalim arhitektonskim i manifestacijama i institucijama, pa možda bi mogla negde, da li ste o tome mislili?
Jeste, razmišljali smo i napravili smo prošle godine kontakt sa ovim arhitektonskim centrom u Amsterdamu, takođe sa arhitektonskim centrom u Beču, već u Temišvaru, to ste čuli da smo imali tamo i otvaranje. Takođe radimo i na regionalnom nivou, potpisali smo takođe protokol o saradnji sa udruženjem arhitekata, odnosno nedeljom arhitekture iz Sofije. Takođe razmišljamo o tome da radimo i u Zagrebu, već imamo dva neka predloga koje će biti sada na razmatranju u gradu Zagrebu za neke dve izložbe, tako da svakako razmišljamo o tome da ovu izložbu na neki način prvo lokalno provedemo kroz Niš, Novi Sad, minimalno Kragujevac, a kasnije naravno i u ove regionalne centre i naravno i u centre Evropske unije, zato što sa njima radimo projekte Kreativne Evrope.
Slušamo muziku.
Just
U današnjem Zlatnom preseku generalna ili glavna tema je Beogradska internacionalna nedelja arhitekture i ono što će biti u 2017. godini, ali ono što su u suštini njeni ili komunikacije sa pa drugim institucijama. Pre par dana Ivan Kucina je prezentirao projekat Evropski četvorogodišnji gradovi deljenja ili kreativni podsticaj. Pa sad da nama malo preciziraš otprilike o čemu se to radi. To su neki veliki gradovi koji u suštini šta hoće da podstaknu?
Hoće da podstaknu svoj razvoj.
Ali u razvoj, određenom pravcu, ali razvoj da, takav da negde bude
u jednom određenom pravcu gde,
odgovarajući i građanima, rekla bih ja.
Gde građani dele odgovornost za taj razvoj. I upravo taj nezgodan glagol u engleskom je naslov shared cities.
To je podeljeno, pa se onda zove...
Podeljena odgovornost, recimo, ali kad se prevede na srpski jezik, to ima i druga značenje. Tako da je užasno jako teško u stvari prevesti kao gradovi deljenja i zato i govorimo o engleski naziv da bi u stvari malo bolje objasnio.
Ko zna engleski, da.
Da, čitavu tu ideju iza. I se radi u stvari u pokušaju da se ta kultura deljenja koja je sad zadnjih godina doživljava neku vrstu
ekspanzije,
inicijacije recimo, tek je na početku, u stvari da se ona nekako prenese i u kulturu razvoja grada, a ona podrazumeva da svi postanemo odgovorni za razvoj grada.
I kako to izgleda u praksi? Šta može jedan pojedinac koji živi u gradu da uradi? A da bude odgovor.
Da,
je li tako? Dobro, ali kada
to
se...
To treba budemo jasni. Znači, pojedinac mora da se organizuje sa drugim pojedincima u neke zajednice, pa onda te zajednice mogu biti na nivou komšiluka, koje se onda brinu o tim nekim svojim delovima, a zajednice mogu biti na nivou stručnjaka, koji se onda brinu malo većim delovima, a onda najveća zajednica je na nivou države gde svi onda zajedno brinemo o tome. To jedno, podrazumuje jednu drugu vrstu demokratije u odnosu na ove koje je već pokorena.
Pa komšiluk po našim iskustvima nije uvek idealna mogućnost za dobru organizaciju. Kako se to podstiče?
Morat ćemo neka nova iskustva da napravimo.
E pa to,
da, i to je u stvari tema ovog našeg projekta, ovog dela koji će Bina u stvari sprovoditi, a to je taj pokušaj da se napravi dva pilot projekta gde ćemo u stvari pokušati da iniciramo, da napravimo jednu situaciju u kojoj će taj komšiluk moći da deluje kao zajednica.
A kakva je to situacija? To možemo
mi smo napravili otvoreni poziv koji će se ovaj prvi završiti 30. januara i dobit ćemo jedan tim stručnih saradnika koji će predložiti zajednicu i prostor u kome će raditi.
Otvoreni poziv je za koga?
Za sve.
I stručnjake i obične,
da, ali
ajde da nazovemo to tako.
Postoje određena vrsta, da kažemo, materijala koji mora se priloži u tom pozivu, koji nije usko arhitektonski ili urbanistički, ali zapravo mora da sadrži i jedan deo toga, tako da verujem da će većina ljudi biti iz neke umetničko-dizajnerske arhitektonske struke, s tim što oni već moraju već u prvom koraku i da predlože i zajednicu sa kojom će raditi.
Negde ono što je moje iskustvo, a ne kažem da je baš tako sveobuhvatno, je da je to mnogo lakše negde u skandinavskim gradovima. Slovenija je dosta tu pokazala nekakvu inicijativu. Ima toga i u Berlinu, recimo, ali nisam sigurna, kod nas vrlo sporadično, opet mi pada na pamet pojedine zgrade koje jako dobro su održavane ili pojedine zelene površine oko zgrada ili ambijenti oko zgrada na Novom Beogradu koji su održani, ali većina baš i nije.
Pa nije. Mislim, to moramo da stvaramo nove navike. Jednostavno moramo da sebe menjamo. Ukoliko hoćemo da imamo grad koji će biti grad deljenja, onda moramo nešto da investiramo u to. I to znači i prihvatanje odgovornosti i rada sa drugima, da delimo taj zajednički prostor, da delimo rad koji ulažemo u njega, je također jedno novo iskustvo.
A da li to podrazumeva da ti, da pojedinac sam fizički ulaže svoj, recimo, fizički rad, svoje finansijske
nekakve sredstva ili ne?
Podrazumijeva sve nivoje. To zavisi od zajednice. Znači, zavisi kako to... Niko ne može da kaže nekome šta treba da radi. To će se sami u toku projekta, oni će sami se dogovoriti i vidjeti da li to može ili ne može. Meni je uzor, u stvari, postoji 2014. godine je Bolonja donela jedan zvanični dokument koji reguliše te odnose građanskih inicijativa i gradske administracije upravo u ovim procesima gde određeni građani pokušavaju zajednički da održavaju jedan prostor i da im grad u tome pomaže i stručnjaci. I tu postoji vrlo precizno definisane, to je pravni dokument, znači definisane uloge i odgovornosti svakoga. I taj dokument je sad postao model, to je prvi u svetu koji grad koji je usvojio, to je postao model recimo za ovo što se dešava sad u Barceloni ili u Madridu. Jako interesantan, može se naći na internetu da se pročita.
A kakav je to model? To je u suštini...
To je model saradnje i deljenje odgovornosti između građana i grada i gradske administracije.
A koliko to i da li ima to nekakve veze sa onim što smo videli recimo u španskom paviljonu o zgradama koje su ostale nezavršene pre nego što je kriza ekonomska sve srušila, taj naduvani građevinski balon, i gde onda arhitekti i vlasnici recimo neki drugi arhitekti i vlasnici pokušavaju da te objekte, ajde da kažemo stručno ili ne znam kako, privedu nameni recimo.
Regenerišu. Ima veze sa time, ali ne samo sa time. Mislim da postoji jedan čitav spektar različitih mogućnosti koje se tu otvara, gde su i te mogućnosti. Postoje ono što se u Španiji desilo, to su ostale prazne parcele u sred grada i da jednostavno...
Ili poluizgrađene,
one postale,
recimo.
One postale teritorija koje su neposredni komšilu počeo koristi za svoje namene i da obnavlja on, sa onim sredstvima. Zajedno sa arhitektima treba napomenuti da je tu puno mnogih mladih arhitektonskih kolektiva učestvovalo u svemu tome. Ja imam jednu saradnju iz drugog evropskog projekta sa Basuramom iz Madrida, gde smo puno iskustva već odatle preneli i uneli u ovaj projekt.
A kako to stoji sa našim arhitektima?
Pa to je na početku isto. Mislim, ovo je jedan pionirski projekat gde ćemo mi delovati edukativno u odnosu na naše arhitekte, i naš je cilj da kao Bina ne izvodimo mi taj projekat, nego da budemo neka vrsta edukatora, motivatora, mentora koji će omogućiti drugima i da nauče kako se to radi, jer nema ništa dragocenije od tog neposrednog iskustva, i koji će pokušati nekim malim situacijama da vide da li je moguće doći do rešenja ili ne. Ali opet da kažem, to je samo deo celog ovog Share City projekta koji uključuje 11 različitih organizacija iz 7 država, iz 7 gradova i 6 država, uglavnom centralne Evrope, Berlin, pa ne znam, Češka, inicirani u Češkoj projekt, Poljska, Slovačka, Mađarska i Srbija uključena, Beograd. I u tome će nam pomagati organizacije koje imaju više iskustva od nas, tako da će oni kroz neke radionice učestvovati u ovim studijama, slučajima, i pomagati našim saradničkom timu da neka iskustva koje postoje, na kojima su oni već radili, se i ovde zapate.
Evo sada pitam i Jelenu i Danicu, kako vas dve reagujete na to? Jelena je i na fakultetu, pa da li studenti vole recimo tu vrstu, ili da li su uopšte zainteresovani za tu vrstu, ajde da kažem, akcije recimo, koja nije nužno plaćena, nije nužno definisana klasičnim arhitektonskim birom koji, ne znam, radi za investitora i tako dalje.
Pa evo, ja sam baš intervjuisala moje studenti, imam jednu grupu, njih 15, i lepo sam im obrazložila da tu nije reč o projektovanju, da nije reč o temi koja ima da se, o nekom problemu koji treba da se reši, već da se prosto osmisli način komunikacije sa građanima i da se u stvari nađe šta bi to u stvari njima pomoglo i ulepšalo život na delu grada u kom žive. I oni su se svi oduševili, zato što smatraju to kao suprotnim procesom od onoga koji oni uče, tako da smatraju da će nešto novo iz toga naučiti, i prijavili su se, hoće da učestvuju mi ćemo raditi jednu malu radionicu u okviru celog projekta.
To podrazumeva i komunikaciju sa ljudima koji su građani, koji nisu profesionalno vezani za arhitekturu, ali na njihovoj lokaciji bi se to radilo. To znači da bi tu negde ta neka interakcija morala da postoji. Čini mi se da je to u stvari najteže postići.
Pa jeste, u stvari cijela tema je nekako za nas nova. Mi jesmo o toj temi pričali, Vanja je imao konferenciju sa Mirom Milanić
I sada se vidjelo da je to opipavanje pulsa, a sada je nešto konkretnije projekat u pitanju, lista je na neki način nepoznanica za sve nas i bilo inicijativa. Ali ne možemo da kažemo da ih je bilo previše. Ja se sećam, živjela sam na Konjerniku, moja se zgrada organizovala i svi koji žive u njoj i mi smo, nismo nadogradili onu krovnu bađu koja je inače nastala kao proizvod ove ideje i onog zakona o potkrovima.
O kosim krovovima
da,
također.
Tako da, na primjer, retka zgrada koja je ostala bez te nadogradnje na Konjerniku je bila moja zgrada.
Danice, ti si u starom delu grada. Kako misliš da bi to funkcionisalo? Ili na koji način funkcionišu ta mala unutrašnja dvorišta koje su jako uzbudljive, recimo, ajde da kažem, u svim centralnoevropskim gradovima i koja su počela da se revitalizuju? A negde mi se čini da je tu priča takođe o tome.
Ja nekako mislim ovo što mi radimo i ovo što Ivan malo pre rekao, da smo mi tu neka vrsta, kako kažem, edukatora, facilitatora ili nekoga ko posreduje. A mislim da je naša uloga pre svega tu i na tragu ove konferencije koja je bila pre dve godine, koja je, kako kažem, negde u teorijskom smislu razmatrala ta različita iskustva iz, da kažem, dominantno Evrope. Pa onda prošle godine smo opet imali jednu priču o stanovanju, gde smo opet na neki način dotakli i te teme savremenog viđenja nekih, da kažem, novih stambenih celina u, ajde da kažem, pre svega Austriji, gde se i te teme, da kažem, tretiraju i te, tog učešća građana. Učešće građana je jedan model rada koji je sada sve prisutniji širom Evrope. Međutim, ja mislim
kod
da...
Kod nas to teško, mislim.
Pa teško, ali ja mislim da je naša, da s jedne strane ovaj projekat koji će se realizovati ove godine, realizovati ili mi se nadamo najboljim da će se realizovati na najbolji mogući način, ali ja mislim da je naše, da naš posao takođe tu ne samo da pomognemo realizaciju tih konkretnih radionica i realizacija tih ideja, nego i da njih komuniciramo dalje i da zapravo pokušamo da spojimo te dve, ta dva postupka, te dve metode, top down i bottom up. Mislim, znači, jer bez top down ne možemo baš mnogo ništa ni da uradimo, jer to su sve projekti koji, kako kažem, su kratkog daha ukoliko zaista država na neki način i društvo ne pomogne da se oni dalje razvijaju i da imaju neku vrstu podrške. Ako postoji pozitivna inicijativa građana i ukoliko postoji dobra volja, mislim, državne uprave, gradske uprave su formirane zato da bi radile u interesu ljudi i u interesu građana i u skladu sa njihovim potrebama, naravno i u skladu sa onim što su neke infrastrukturne stvari i tako dalje, što je krajnja linija politika, jer i te političare smo mi izabrali. Ali mislim da je tu suština zapravo da se ta ideja o učešću građana i o podsticanju i o vraćanju građanima, kako kažem, nade da je njihovo mišljenje važno i da oni treba da kažu šta im je potrebno, šta žele. I tu ja vidim našu ulogu, dakle, ono što mi radimo je da, dakle, promovišemo tu ideju. I to mislim da je... Naravno da ne možemo sad svi da se organizujemo pa da idemo da šišamo travu po celom Beogradu i tu se svi umorimo, ali pozitivna inicijativa mislim da je vrlo važna i ta neka, da kažem, vraćanje, kako kažem, nade i potrebe da svako uradi najbolje što može.
Znači, čini mi se da arhitekta Mitrašinović na jednom od prošlih bina govori uopšte, ali ta priča je bilo iskustvo Amerike, znači američkih gradova, bila je priča sa smećem, znači sa đubretom koje može da se na neki način od onog nepotrebnog što ruži svaku ulicu pretvori u neku izvor prihoda, recimo. Ivane, si ti optimista da će ovo da nekako krene kod nas?
Pa ako ništa ne radimo, onda neće krenuti. Znači, jedino ako nešto počnemo da radimo, onda ima šanse da krene. Recimo da je sad, da je to i naš inače motiv da ovo radimo, a to je da pokušamo da stvorimo tu priliku.
Meni se čini da ono kada ste vi počinjali, kada je Beogradska intelektualna nedelja arhitektura počinjala, to je trajalo nedelju dana, sada sve to traje mnogo duže i sećam se kada sam vas, pa imala sam vas valjdene svake godine u studiju, otprilike ste imali vrlo jak optimizam ove godine isto tako.
Pa uvek sve više.
Kad počinje, kad se završava Bina? Ili postoje definisani datum?
Naravno da postoje. On smo već rezervisali junske karte za goste, tako da moramo da 27. aprila počinje Bina i traje do Dana mladosti, do 25. maja.
To je dug period, ono malo pre sam govorili smo o trijenalu u Lisabonu koja traje 3 mjeseca. Mjesec dana je težak period, jeste ga bar podelili onako po nekakvim segmentima?
Pa podelili smo ga na nekoliko celina. Znači, imamo taj, da kažem, jedan deo koji je posvećen Dobroviću i izložbi vezano je za Dobrovića i tim pratećim programima. Imamo konferenciju koja je deo Future Architecture platforme tog evropskog projekta koji je započet prošle godine i koji se ove godine dešava u jednom imamo dvodnevni program, imamo program koji je posvećen ovom projektu Shared Cities, koji je takođe ima jedan, da kažem, deo segment. Koji je konferencija i te radionice posvećene ovom projektu i imamo nešto što mislimo da je, verujemo da je vrlo važno i ozbiljno, a to je zapravo program, mislim nešto što jeste tradicionalno Bina, a to su konkursi. Ove godine je specijalno interesantno što je bilo više konkursa nego prošle godine i što su se dotakli nekih tema koje su važne, a to su recimo muzeji i galerije.
Muzej grada Beograda da konkurs, to ćemo pričati o tome u januaru.
Mislim da ćemo imati i u tom ciklusu neke značajne goste sa nekim, da kažem ovako, internacionalnim iskustvima. Ali
imamo vremena da Maja, hvala vam. Autorski tim Bine, kreativni, Danica Jović-Prodanović, Jelena Vojvodić i Ivan Kucina. Hvala vam.
Hvala.
Eko.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert, simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Ovo su bili kulturni krugovi za 4. januar. Verica Gajević, organizacija, Tanja Kosanović, muzika, Vladimir Penđer, Igor Ristić, ton. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji do slušanja.